Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 xəbərlərini məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovadan bu saatki xəbərlərdə. Qədəbəydə hərbi hissədə atışma olub, 2 əsgər ölüb, biri yaralanıb. Rusiya Prezidenti Birləşmiş Ştatları NATO-nu ciddi tənqid edib. Barack Obama ABŞ Prezidentliyinə namizədliyini verib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə xəbərlər ətraflı. Dünən Qədəbəydə hərbi hissələrdən birində əsgərlər arasında atışma olub, 2 əsgər ölüb, biri yaralanıb. Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov bu məlumatı təsdiqləyir. Ancaq insidentin səbəbi barədə məlumat olmadığını deyir. Cənab Məlikova görə hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb, istintaq gedir. Ötən ilin dekabrında belə bir hadisə Gəncədəki ən saylı hərbi hissədə olmuşdu. Əsgərlərdən biri öz yoldaşlarına avtomat silahdan atəş açmışdı, bir əsgər ölmüşdü. Bu il Azərbaycan məhsul qıtlığı ilə üzləşə bilər. Ümumdünya Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı belə deyir. Qurum dünən məlumat yayıb, siyahıda Azərbaycanla yanaşı daha 33 ölkənin də adı var. Təşkilat Azərbaycanda məhsul qıtlığını quraqlıqla əlaqələndirir. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə deyir ki, ölkədə məhsul qıtlığı gözlənilmir. Hazırda London laboratoriyası quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən azərbaycanlı qadının qan nümunələrini yoxlayır. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Grigori Hartl Bloomberg agentliyinə deyib. Neftçalı rayon sakini Zəminə Zeynalova ötən həftə ölüb, Bakıda aparılan müayinələr onda quş qripi aşkarlamayıb. 2003-cü ildən dünyada quş qripindən 160-dan çox adam ölüb, onların 5-i Azərbaycanlıdır. Amerikalı senator Barack Obama Demokrat Partiyasından Birləşmiş Ştatlar Prezidentliyinə namizəd olmaq uğrunda mübarizəyə başlayıb. İllinois ştatında çıxışında Obama Prezident George Bush administrasiyasını sərt tənqid edib. O, İraq müharibəsinə son qoyacağını deyib.
Mən bugün sizin qarşınızda elan edirəm ki, Birləşmiş Ştatların prezidentliyə namizədliyimi verirəm.
Barack Obama Demokrat Partiyasından başqa namizəd senator Hillary Clinton əsas rəqiblərindən sayılır. İllinois ştatından olan 46 yaşlı senator Obama seçilərsə, Birləşmiş Ştatların ilk qara dərili prezidenti olacaq. Birləşmiş Ştatlar qərb dünyaya öz iradəsini diktə edir. Dünyanı tək qütübiyə çevirirlər. Bunu Münxendə təhlükəsizlik konfransında Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Putin kəskin danışıb, deyib ki, belə tək qütüblü dünyanın demokratiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, qəbul edilməzdir.
Всё, что происходит сегодня в мире.
Bugün dünyada baş verənlər tək qütüblü dünya konsepsiyasını həyata keçirmək cəhdlərindən doğur. Bunun nəticəsi nədir? Bir tərəfli, çox vaxt qanunsuz hərəkətlər bircə problemi də həll eləyə bilməyib. Əksinə, yeni insan faciələri, daha çox gərginlik yaradıb. Özünüz fikirləşin, müharibələrin, yerli regional münaqişələrin sayı azalmayıb. Belə münaqişələrdə getdikcə daha çox adamlar ölür.
Vladimir Putin deyir ki, hərbi gücdən son anda istifadə olunmalıdır, özü də yalnız BMT-nin icazəsi ilə. BMT-ni Avropa Birliyi yaxud NATO əvəzləyə bilməz. Kosovada polis etiraz aksiyası keçirən etnik albanlara qarşı göz yaşardıcı qazdan və rezin güllələrdən istifadə edib. Kosova albanları BMT-nin planına etiraz edirlər. Deyirlər ki, bu plan onlara tam müstəqillik vermir. Marti Ahtisarinin planı Kosovaya daha geniş muxtariyyə təklif edir, həm də beynəlxalq nəzarət altında. Serbiya buna qarşı çıxır. Serbiyanın yeni parlamenti fevral 14-də toplanacaq, bu ölkə BMT-nin planına bağlı strategiya hazırlamalıdır. Qazaxıstan müxalifətçiləri tələb edirlər ki, bir il əvvəl qətlə yetirilmiş həmkarlarının qətli yenidən araşdırılsın. Bugün Almatıda 2000-ədək adam etiraz aksiyası keçirib. Altınbek Sarsanbayev, Prezident Nursultan Nazarbayevin güclü tənqidçilərindən sayılırdı. O, sürücüsü ilə birlikdə Almatı doğrulanıb, sonradan onların güllə ilə deşilmiş meyitləri dağlarda tapılıb. Bu qətlə görə parlament rəsmisi təqsirli bilinib, ancaq müxalifət qrupları deyirlər ki, hökumət qətlin əsl təşkilatçılarını gizlədir. İtaliya hökuməti homoseksualların nigaha girməsinə icazə verən qanun layihəsi qəbul edib. Sənədə əsasən faktiki olaraq bir cinsli ailələrin varislik və aliment hüququ var. Bir neçə ildir ki, solçu partiyalar bu qaydaların təsdiq olunmasına çalışırdılar, amma Berlusconi hökuməti bir cinsli nigahlar haqqında qanun qəbul etmirdi. Vatikan da homoseksualların mülki hüquqlarını dəstəkləyən kampaniyanı sərt tənqid edir. Roma papası 16-cı Benedikt bu həftə ənənəvi ailənin müstəsna dəyərini xatırladı. Fevralın sonunda qanun layihəsi ölkə parlamentində müzakirəsinə çıxarılacaq. Bugünkü xəbərlərimiz bu qədər. Bugün xəbərləri məndən eşitdiniz Arifə Kazımovadan. Bir neçə saniyədən sonra efirdə panorama rubrikamız olacaq. Gecəniz xeyrə qalsın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Salam, Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, sağ olun.
İstər bu həftə, istərsə də ötən həftə əsirlikdən qayıdan Azərbaycan əsgərləri ilə bağlı Respublika Hərbi Prokurorluğuna istinadən informasiyalar yayıldı. Söhbət Eldəniz Nuriyev və Vüsal Qaraçayev haqqında cinayət işinin qaldırılmasından gedir. Onlar əsasən dövlətə xəyanətdə və döyüş növbəsi seçmə qaydalarını pozmaqda günahlandırılırlar. Əslində, Azərbaycanda əvvəllər də buna oxşar hadisələr baş verib, yəni əsirlikdən qaydanlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nəzarətində saxlanırlar. Əgər orada müəyyən edilsə ki, kimlərsə deyək ki, hərbi sirləri yayıblar və yaxud həmin o iddialara görə deyək ki, Azərbaycan əsirlərinə işgəncə verilən prosesdə iştirak ediblər. Təcrübədə var ki, belə şəxslər haqqında cinayət işi qaldırılıb. Xüsusilə belə hallar 94-95-ci illərdə çox olurdu. Əsirlikdən kütləvi azad edilmələr var idi və həmin deyək ki, 70-80-50 nəfər əsirlikdən azad edilənlərdən adətən bir neçəsi haqqında cinayət işi qaldırılırdı bu tip. Ancaq indi çox qəribə bir proses baş verir. Son bir neçə ayda Azərbaycandan 3 əsgər Ermənistan silahlı qüvvələrinə əsir düşüb, onlardan ikisi azad edilib və həmin o 2 əsgər haqqında cinayət işi qaldırılıb. Və indi belə informasiyalar yayılır ki, indi biz bilmirik nə dərəcədə düzdür, səhvdir, yəni dəqiqləşdirmə imkanı yoxdur ki, o əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri də qayıtmaq istəmir. Mən sizdən Ələkbər müəllim əvvəlcə onu soruşmaq istərdim. Sizcə nə baş verir?
Deməli mən dəfələrlə öz çıxışlarımda qeyd etmişdim ki, hərbiçilərin ki hüquqları qorunmur. İstər onun siravi heyəti, istər onun zabit heyəti və qanunların işləməməsi bu səbəb, əsas səbəbdir ki, gətirir çıxarır fərarliyə, intihara və ən qorxulu bir addım mən onu sayırdım ki, yəni qarşı tərəfə keçmək qorxusu.
Belə hadisə. Belə məktublar dərc edilir ki, Vüsal Qaraçayev hərbi hissədə incidilirmiş və O, yəni qarşı tərəfə keçmək məcburiyyəti qarşısında qalıb. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni bu məsələləri doğuran nədir?
Bu məsələləri doğuran, yəni mən orada həqiqət sayıram onda ki, həqiqət var. Od olmayan yerdən tüstü çıxmaz, belə bir misal var. İkincisi də ki, bilirsiniz, əks tərəfə keçmək, ondan sonra həyatını bu cür sındırmaq o gənc adamda. Yəni bunun səbəbi olmalı. Bu səbəbsiz heç cürə alına bilməz. Səbəb də ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, yəni bu orduda mövcuddur.
Bəlkə bilməyərəkdən yəni ora əsir düşüb.
Belə bir hadisə baş verdikdə Müdafiə Nazirinin rəsmi şəxsləri çıxış edib dedilər ki, yollarını azıb, yəni əsir düşüblər. Əgər belə olan halda onlar, mən belə hesab edirəm ki, dilə tutulub müxtəlif yollarla geri qaytarılıb və sonra onları ittiham etmək, mən sayıram bunu absurd.
Ələkbər müəllim, üzr istəyirəm, bəlkə onları əsirlikdə baş verən hadisələrə görə yəni ittiham edirlər. Çünki cinayət işinin detalları ilə bağlı ictimaiyyətə geniş məlumat verilmir.
Bilirsiniz, bunlar sübut olmalıdır. Ondan sonra və bu verdiyi informasiya həqiqətən dövlət əhəmiyyətli belə bir məxfi bir sənəd sayılmalıdır. Yəni, bax, bu sübut olunmalıdır. Və bundan sonra əlbəttə ki, o ittihamlar o düzgün olardı. Lakin 18 yaşlı bir əsgər. Özü də bilirsiniz ki, Sirabi heyətinin çox hissəsi rayon yerlərindən, kasıb əhalinin uşaqlarıdır. Yəni, savad dərəcədə çox aşağı. Mən çox şübhə ilə yanaşıram ki, həmin əsgər hansısa bir dövlət əhəmiyyətli belə bir məlumatlı olsun. Onun çox bildiyi, o heç hərbi hissənin bəlkə heç nömrəsini də bilmir. Ancaq bircə onu deyə bilər ki, hərbi hissənin yerləşdiyi ərazi, heç şəxsi heyətin heç sayını da heç o bilmir. Yəni, belə bu hansı bir dövlət əhəmiyyətli görs məlumat verib. Və bu məlumatdan sonra hansı bizim bir şəxsi heyət arasında və yaxud da ki, hansısa bir mühüm obyektlərin itkisi, partladılması, dağılması və yaxud da ki, hansısa bir... Bax, bu məsələlər yoxdur deyə, yoxdur deyə. Və mənə elə gəlir ki, o irəli sürülən ittihamlar hamısı o cəfəngiyyatdır. Sadəcə olaraq digərlərinə hədə qorxu gəlmək və əsl mahiyyəti səbəbi, yəni əks tərəfə keçməyin, əks səbəbi hansı ki təhqir olunubdur, mən belə sayıram, onu örtbasdır etmək.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hüseyin Bala Səlimov eşitdik, Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov.
Əlifbər müəllim, axır vaxtda bir tendensiya hiss olunur. Deməli, Stalin dövründə olduğu kimi fərqinə varmadan əsirlikdə olmuş adamların hamısını ittiham eləyirlər. Onları cəzaya məruz qoyurlar. Bəs Azərbaycan hərbi qanunvericiliyində necədir vəziyyət? Azərbaycan hərbi qanunvericiliyində əsir düşməyə görə hər hansı bir cəza nəzərdə tutulurmu?
Buyurun, Ələkbər müəllim.
Bilirsiniz, siz onu düzgün qeyd elədiniz. Yəni, qeyd etdiniz ki, bu əsirlik Stalin dövründə. Çünki mən də öz çıxışımda bunu qeyd etmişdim. Yəni, Stalin dövründə, Sovet vaxtı məhz Stalin dövründə olubdu. Əsirlikdən qayıdan məhz ittiham olunurdu. İnsan haqları o çərçivəsindən götürsək, mənə gəlir ki, bu düzgün deyil. O ki, qaldı bizim qanunvericilikdən, bilirsiniz, orada cinayət məcəlləsini götürək ki, əsas burada rolu oynayır cinayət məcəlləsi.
Yox, qanunda necədir? Yəni, əgər əsir olmuşsansa, məsuliyyətə cəlb edilməsən, mütləq hal varmı, yoxsa onu soruşmaq?
Yox, yoxdur.
Rəşad bəyən, Rəşad Səfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Çox sağ olun. Burada söhbət getdi, əsgər hərbi hissədə bezdirilməyinə görə bilərəkdən keçir erməni tərəfə. Mən özüm də bir hərbiçi kimi, bir zabit kimi orada xidmət eləmişəm. Öz arzumdan, öz xahişimlə getmişəm və ön xəttə qulluq eləmişəm. Amma mən heç bir əsgərdən, heç kimdən mən belə bir söhbət erməniyə tərəf keçsin, erməniyə əsir düşsün. Yəni bu məsələlərə siz Ələkbər müəllim, bu həddən artıq orada baş verən hadisələrə, yəni bu istənilən orada var. Bu istənilən orada da, yəni ön xəttə yerləşən hərbi hissələrdə, yəni problemlərin baş verməsi, yəni hansı hadisənin baş verməsi mümkündür. Yəni bu qaçılmazdır. Bu nə qədər bu təlimatlar da olsa, yəni istər-istəməz baş verə bilər. Yəni bunu istənilən müharibələrdə, istənilən cəbhədə, yəni əsgərlərin əsir düşməsi, girov düşməsi halları olub. Düzdür, biz Müdafiə Naziri səviyyəsində, yəni əsgər arasında xüsusi təlimatlar yayılır, yəni bu izah olunur, yəni necə hərəkət etmək lazımdır cəbhə xəttində, amma hadisə baş verə bilər. Bu qaçılmaz. Sizcə bu hadisələr həddən artıq belə deyək də, bu hadisələr şişirdilmirmi, həddən artıq siyasiləşdirilmirmi?
Buyurun.
Mən sizin dediyinizlə razıyam. Lakin burada biz obyektiv yanaşma tələb olunduğu üçün məhz bircə əsgəri həbs etməklə onun təqsirləndirmək bu nə dərəcədə düzgündür. Əgər burada, bilirsiniz, mən yenə onu qeyd etmək istəyirəm ki, burada bunu doğuran səbəbləri, kökü axtarıb, kimliyindən asılı olmayaraq, lap hətta Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə qədər şəxslər cəzalansaydı, ictimaiyyət onu düzgün başa düşüb qəbul eləyərdi ilk gündən. Lakin çıxıb ictimaiyyəti aldatmaq ki, bu dumana düşübdür, bundan başqa məhz əskərin özündədir günah. Bəs buna hansı səbəb məcbur eləyib keçmək? Yəni burada bu cəzalanma metodu. Özü də ki siz yəqin ki yadınızdadır da həmin ay 3 belə hadisə dalbadal baş vermişdi. Və bir hadisə ola bilsin təsadüf olsun. İkinci hadisə ola bilsin ki alındı belə. Bəs üçüncü hadisənin baş verməyi bu artıq bizi həyəcanlandırır ki, yəni bu qarşısı alınmasa bu belə də gedəcək. Və bunun qarşısını alınmaqda mən birinci növbədə həm hərbiçi, həm hüquqşünas kimi qeyd etmək istəyirəm ki, birinci növbədə bunu doğuran səbəblərə qarşı mübarizə aparmaq. Yəni
sizcə bunu hansı səbəblər doğurur?
Mən sizə qeyd etdim ki, bunu doğuran səbəblər bizim təşkilata daxil olan şikayətlər, sonra həmin əskərlərin valideynləri, yəni o onların şikayətindən mən o qənaətə gəlmişəm ki, orduda, hərbi hissələrdə baş verən nizamnamədən kənar qeyri, deməli, qanuni hərəkətlərin nəticəsində. Yəni, təhqir olunmanın, əsas təhqir olunma. Təhqir olunma da olur ya öz, deməli, əskər yoldaşları və yaxud da ki, komanda heyəti tərəfindən, hətta elə hadisələr də olur ki, hərbi hissənin komandiri. Və son hadisələr və bu həbslər göstərdi ki, yəni Elxan Hüseynovu qeyd etmək istəyirəm, məhz onun hərbi hissəsində qulluq eləyibdir bu.
Elxan Hüseynov kimdir?
Hansı ki, hərbi hissənin komandiri olub, deməli, təhqir olunma nəticəsində, döyülmə nəticəsində əskəri ölüm vəziyyətinə çatdırmaq.
Da ittiham olunur. Bəli, ittiham olunur. İndi məhkəməsi gedir.
Bəli, o, deməli, həbs olunmuşdu. Ondan sonra apellyasiya məhkəməsi qərar çıxarıb onu azadlığa buraxmışdı, yəni 10 gündən sonra və hərbi prokurorun, yəni Xanlar Vəliyevin məsələni yenidən gündəmə gətirib qaldırması məsələsində o adam şəxs yenidən həbs olunmuşdu, polkovnik Elxan Hüseynov.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Deməli, onda Əliş bəy müəllim, yəni hüquq mühafizə orqanları siz dediyiniz məsələləri doğuran səbəblərin aradan qaldırılması üçün də müəyyən işlər görür də. Yəni bu o yəni qənaətə gəlməyə əsas verirmi?
Bu məsələlərdə mən deyərdim ki, tam da yox. Çünki ötən illərə baxanda hərbi prokurorluğa daxil olan ərizələr baxımsız qalırdı və nəticədə valideynlər məcbur olub prezident aparatına müraciət etdikdən sonra, orada nəzarətə götürüləndən sonra ərizələr yenidən qaytarılır doğru, ondan sonra hərbi prokurorluqda nəyəsə nail olmaq olurdu, yəni şikayətə baxılmağına. Bu ötən aylarda, son vaxtlar, yəni bu hal ictimaiyyətdə çox incilik, narahatçılıq doğurubdu. Yəni, bu artıq mətbuatda da özünü göstərirdi ki, dəfələrlə valideynlər məcbur olurdu mətbuata çıxmaq ki, bəlkə məmurlar eşitsin bunu və bundan sonra məhz hərbi prokurorluğun mövqeyi, yəni bu məsələlərinin işləməsi, yəni daha aydın ictimaiyyət qarşısında və həmin materialları mətbuata ötürməklə, yəni hərbi prokurorluqda nəsə görülür. Bax, mən bu cür qiymətləndirirəm. Buna da, min şükür ki, bax, kimlərsə cəzasını aldı, digərləri qoy görsün ki, həqiqətən hərbi prokurorluq, deməli, hansısa bir işlər görür. Bundan başqa, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, çox məsələlərdə örtbasdır edilmişdir.
Sizə elə məlumatlar daxil
olunmuş? Bəli, məlumatlar daxil olunmuş. Ölüm hadisəsi ilə əlaqədar, məsəl üçün, həyatına intihar eləyib.
Hüseyin Bala bəyəndə onlar.
Əlişvər müəllim, hər iki tərəfdən əsir düşmə halları mövcuddur. Həm Ermənistan tərəfindən bizə əsir keçənlər var, həm Azərbaycan tərəfindən Ermənistan tərəfə əsir düşənlər var. Mənim belə bir sual maraqlandırır. Azərbaycanla Ermənistan arasında bu məsələ necə tənzimlənir? Bu, beynəlxalq sənədlərə uyğundurmı? Bu, əsirlər üzərində hər hansı bir ictimai və beynəlxalq bir nəzarət vardırmı? Onlarla davranış qaydaları necədir?
Mən, deməli, iki dövrə bölmək istəyirəm. Birinci dövr ki, yəqin Qarabağ savaşı, həm birinci savaşda, həm ikinci savaş dövründə əsir düşənlər, orada mülki şəxslərdə, bütöv kəndlər, rayonlar görürsünüz ki, əhalisi əsir düşən vaxtlar olub. Bir də ki, atəşkəs dövründə. Atəşkəs dövründə, yəni sırf yəni hərbi xidmətdə olan vətəndaşlarımızın əsir düşməsi. Yəni bunlar tamamilə başqa cürdür. İşgəncə məsələsinə gəldikdə əvvəl əvvəllər deməli olub işgəncə, sözsüz ki indi də ola bilər. Amma bu hər iki tərəf çalışır ki bunu beynəlxalq səviyyəyə qaldırmaqla, beynəlxalq haqlar əsasında deməli bunu təmizləməklə ki əsirlərə qarşı heç bir deməli işgəncələr verilməsin deyə və ən böyük rolu da oynayır burada beynəlxalq deməli qırmızı xaç deməli komitəsi.
Rəşad bəyin sualı var.
Əsgərin əsir düşməsi təbii ki bu xoşa gəlməz haldır. Bu hardasa onu göstərir ki, müəyyən boşluqlar olur da. Yəni bu əsgər niyə tək gedir, niyə əsir düşür? Yəni hardasa müəyyən boşluq olur. Yəni kiminsə səhvin təbii ki günahkarı olur. Amma əsir düşən əsgər gərək iradəli olsun. Gərək hərbi hissə haqqında məlumat verməsin, heç bir məlumat. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, əsgərin məlumat dairəsi yəni məhduddur. Amma bununla belə kiçicik belə sirr də versə o məsuliyyət daşıyır.
Buyurun,
məsuliyyət daşıyır.
Bilirsiniz, mən o tam razı deyiləm. Mənim anlayışımda insan həyatı bütün anlayışlardan üstündür. İkinci də ki, bu sübut olunmalıdır ki, bu orada hansı məlumatı verir və o həqiqətən dövlət əhəmiyyətli bir məlumatdır. O ki qaldı deməli bayaq dediniz ki, yəni bu ittiham olunmalıdır. Bu mütləq deyil. Bilirsiniz indi biz burada bizim üçün mən belə hesab edirəm ki, çox asan gəlir. Təsəvvürə gətirin ki, 18 yaşlı bu tam psixoloji cəhətdən hələ həyata ağır vəziyyətə hazır olmayan bir gəncdir. İstənilən formada bu sındırıla bilər və vay o günə ki bu təhqir olunub deyə ona görə qaçıb keçibdir əks tərəfə. Yəni bütün bu hallar hamısı nəzərə alınmalıdır və mənə elə gəlir ki bir az da biz irəlini görməliyik. Yəni nə üçün? Çünki əgər biz indi asıb kəsib vurub getsək, yəni ki o Stalin dövründə Stalin elədiyi kimi, yəni o dövrün o dövlətin aqibətini necə ki biz gördük və mənə elə gəlir ki bax elə bir səviyyə dərəcəyə gətirib çıxarılmaması üçün biraz biz yanaşmalıyıq deməli insan haqlarını, hüquqlarını qoruyan qanunlar çərçivəsində. Ən gözəl metod olardı ki bizim hərbiçilərin siravi və zabit heyətinin kimliyindən asılı olmayaraq hüquqları hərbi xidmət zamanı dövlət tərəfindən qorunmalıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Malas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hüseyin Malı bəyin sualı var.
Ələkbər Məlim, maraqlıdır ki, məsələn, son illərin büdcə ayırmalarını götürsək, artıq axırıncı ildə büdcə ayırması orada demək olar ki, 1 milyard dollara yaxındır. Amma bununla belə oradakı nə maddi texniki vəziyyət, nə əskərlərin sosial vəziyyəti yaxşılaşmır. Niyə görə belə olur? Niyə görə bu büdcə ayırmalarının bu qədər artması, oraya maddi texnikin bazanın bu qədər gücləndirilməsi, oradakı atmosferin sağlamlaşdırılmasına gətirib çıxarmır?
Buyurun, Ələkbər Məlim.
Siz çox yaxşı məsələdir qaldırırsınız. Yəni ki, mən dəfələrlə demişəm ki, büdcənin artırılması ordunun bilirsiniz vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, güclənməsi demək deyil. Dəfələrlə qeyd etmişəm ki, ilk növbədə islahatlar aparılmalıdır və o islahatlar, deməli, hansısa yerişlərin, geyimlərin dəyişilməsi, kazarmaların təmiri yox, məhz birinci növbədə hüquqi bazanı yaratmaq, qanunvericilik dəyişilməli, yeni qanunların, qərb standartlarına uyğun qanunların qəbul olunmasından sonra və bundan sonra biz deyə bilərik ki, hansısa islahatlar orduda keçir və büdcənin artırılması da bu məsələdən sonra mənə elə gəlir ki, o çatışmamazlıqların hamısını aradan götürəcək, çünki lazımı olan yerlərə xərclənəcək. Amma indi hal-hazırda biz bilirik ki, orduda korrupsiya mövcuddur, mənimsəmə halları və son hadisələr göstərdi ki, mənimsəmə ilə əlaqədar nə qədər şəxslər, deməli, vətəndaşlar həbs olunublar məhz orduda. Bu bir daha onu göstərir ki, yəni büdcə ayrılmaqla, yəni o xərclər hansı ki orduya qoyulma, o kimlərinsə korrupsiya qarşısı alınmayıbsa, sözsüz ki, kimlərinsə marağına xidmət edəcək və adiyyatı üzrə onlar, deməli, xərclənməyəcək.
Azərbaycanda 1993-cü ildə ümumi lider Müseyid Əliyev hakimiyyətə gəlindən sonra ordu quruculuğu sayəsində çox böyük işlər görülüb və bugün bu işlər yəni vahid komandanlığa əsaslanan Azərbaycan ordusu formalaşdırıb. Ordu quruculuğu sahəsində işlər, islahatlar bugün də Ali Baş Komandan dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə davam edir. Azərbaycan ordusuna dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin ilbəil artması da hakimiyyətin, yəni dövlətimizin Azərbaycan ordusuna diqqətinin qayğısının təzahürüdür. Və bu illərdə Azərbaycan ordusunda əsgərlərin və ümumiyyətlə şəxsiyyəti vəziyyəti kifayət qədər yaxşılaşıb. Yəni mən keçmiş dostlarımla da hərdən bir görüşəndə, danışanda mən maraqlanıram. Yəni mən görürəm ki, həqiqətən o illə indiki ilin arasında kifayət qədər ölçüye gelmez derecede fark var. Ordu ümumiyyətlə mülki cəmiyyətdən fərqlənir. Orada problem ola bilər. Olan problemler de, yəni mətbuatdan da məlum olduğu kimi, vaxtı vaxtında siz dediğiniz kimi yəni üzə çıxarırlar. Yəni bizim ordumuzda uğur yoxdur mu siz buna toxunmursunuz?
Əgər mətbuatda siz baxsaydınız görərdiniz ki, eyni zamanda mən həmişə də qeyd də etmişəm ki, ötən illərə baxanda Azərbaycan ordusu çox fərqlənir. Və indiki halda vahid komandanlıq altında, deməli bu saat fəaliyyət göstərən bir orduya çevrilibdir və burada da ən böyük, deməli nailiyyət məhz Heydər Əliyevin dövrü vaxtı olmuşdu, onun rəhbərliyi altında. Mən bunu həmişə qeyd etmişəm və söhbət gedir ki, bu ordu ötən illərə baxanda düzdür. Əlbəttə, fərqlənir bayaq dediyimiz kimi sizin dediyiniz fikirlərlə. Zamanda mən onu öz fikirlərimi sayıram. Lakin ordudakı bu hallar ki var, indi ki söhbət gedir ondan, yəni bu da inkişaf etməkdədir. Və bunun qarşısı... Mən deyərdim ki, alınmır. Alınırsa çox zəif alınır.
Onda bu təzadı nə ilə izah edirsiniz? Həm yəni ki, vəziyyət əsgərlərin vəziyyəti yaxşılaşır, həm də qeyd edirsiniz ki, yəni neqativ halların sayı çoxalır.
Orada ziddiyyət mən görmürəm. Niyə görə? Çünki bilirsiniz ki, orduda da o rüşvət məsələsi, yəni ki, o mənimsəmə məsələləri digər yerlərdə olduğu üçün, yəni cəmiyyətdə bu saat mövcud bir xoşa gəlməz haldır deyə sözsüz ki, orduna da bu basdı. Yəni orduda da bu var. Və bunun özü gətirib çıxarı, görün nə demək istəyirəm. Yəni bunun özü daha da güclü ola biləcək ordunun qarşısını alan amillərdir bunlar. Və əskər yaxşı qidalana bildiyi halda, yəni əvvəlki dövrlərə baxanda indiki halda, yəni yaxşı qidalana bildiyi bir halda onun yeməyi oğurlanır. O yaxşı geyinə bildiyi bir halda onun geyimi oğurlanır, onun valideynləri alıb göndərir ona. Bilirsiniz, o ki qaldı siz deyirsiniz ki, yəni digər dövlətlərin də, sivil dövlətlərin də ordusunda belə hallar olur. Mən inkar eləmirəm. Yəni bu olur həqiqətən. Onlarda da var, ola bilsin korrupt elementləri də var, hansısa rüşvət. Lakin orada dövlət səviyyəsində buna qarşı mübarizə gedir. Amma Azərbaycanda yoxdur, söhbət ondan gedir.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Əsbər müəllim, bəs ordudakı vətənpərvərlik istiqamətində görülən işləri necə, o təbliğatı işləri necə dəyərləndirirsiniz?
Bax, mənim o çox zəifdir. Olan məlumata görə, yəni o Sovet dövründən qalma məsəl üçün o dediyimiz zampalitlər var idi. Bunları ixtisara saldılar, sonra yenidən bərpa etdilər, ondan sonra indi hal-hazırda da elə bir vəziyyətdədir ki, keçmiş zampalitlərin, yəni şəxsi heyətlə iş üzrə müavinlərin vəziyyəti çox məhdudlaşdırılır, yəni ki, imkan verilmir. Və nəticədə olur ki, hərbiçilər informasiyanı, o təlim-tərbiyyə, vətənpərvərlik ruhunda təlim-tərbiyyə məsələləri görürsünüz ki, zəifləyib. Bax, məhz həmin zəifləmə əlamətlərindən, səbəblərindən biri də odur ki, əks tərəfə keçmək hallarına gətirib çıxarmaq və hərbiçilərin təhqir olunma məsələsinə gətirib çıxarmaq. Misal gətirə bilərəm sizə, əgər istəyirsinizsə, müdafiə briqadasında baş vermiş son bir hadisə, hansı ki, müraciət edib, hal-hazırda onu müdafiə eləyirəm. Keçmiş həmin briqadanın, keçmiş komandir mavini, şəxsi heyət üzrə komandir mavini, deməli, polkovnik leytenant Muradov Rasim. Muradov Rasimin məsələsi, bax buna bir misal ola bilər ki, son məlumat ki gedib məsələləri qaldırmaqda, onu necə məhdudlaşdırıblar, onu necə bu məsələlərdən uzaqlaşdırıblar. Bundan başqa nəticəsi də o olub ki, onun özünü cəzalandırıblar, göndəriblər, deməli, cəza bir metodu kimi göndəriblər Naxçıvan, deməli, zonasına, orada bir hərbi hissiyə rütbəsini aşağı salıblar sonra. Yəni ki, bax, bu məsələ son mətbuatda gələn bax bu hadisənin özü bir misal ola bilər ki, görürsünüz bu təlim tərbiyə məsələsi ilə məşğul adamların işləri məhdudlaşır. Və bu zəif olduğundan bax bu da bir səbəbdir ki, bu hadisələr baş verir.
Rəşad bəy,
axı Naxçıvan bizim torpağımızdır. Orada qulluq eləmək hər bir zabit üçün şərəf olmalıdır. Niyə onu göndərməyi siz cəza hesab edirsiniz? Çox təəssüf ki, bu tendensiya yəni bəzi qəzetlərdə də var.
Bəli, Rəşad bəy. Sizin bu sualınız çox gözəldir. Mənim yadımdan çıxdı. Mənim buna bir gözəl bir cavabım var. Deməli nədir? Əgər ora tipa parşireni deyirlər, mükafat kimi və yaxud da ki, layıqlı adamları biz layıq bilirik, hansısa bir cəbhə bölgəsinə, ön xəttə göndərmək, məsəl üçün medalı verib, sonra biz birinci post sayılsın, ən fəxri post sayılsın deyə, biz əgər bu cür həyata keçsəydi, mən siz deyənlə razıydım. Amma ki, kim Müdafiə Nazirinə, onun rəhbərliyinə maniçilik törədir. Hansısa bir məsələni qaldırır, onu çağırıb göndərirlər ki, mən sənin başına oyun açacağam. Get orada biraz. Həmin o Rasim Muradovu göndəriblər orada elə bir posta, 2 ay o posta qalıb orada. Deməli, yay günü orada şaxta olur. Qış günü 40-50 dərəcə şaxta arasında orada şaxta. 2 ay o posta qalıb, ora qalxıb düşən çox hallarda deməli don vurmadan, qar uçqunundan həlak olan bizim deməli hərbiçilərimiz var. 2 ay onu orada saxlayıblar. Bilirsiniz, bu ondan ötürüdür ki, niyə görə danışmısan, niyə görə bizim işlərə başını soxursa. Bilirsiniz, bunu özləri yaradıbdır. Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi, yəni biz deyəndə ki, Azərbaycan istənilən, siz deyən kimi ki, torpağı məsəl üçün qəbul olunmalıdır, hərbiçidir, hara göndərilir orada. Deməli, bu xidmət keçməlidir. Mən sizinlə razıyam, amma bu məqsədlə göndərilmir axı.
Bizim onlarla zabitimiz Naxçıvana hərbi vəzifəsi qalxarkən göndərilirlər. Onu demək olar ki, qayıtsınlar ki, biz niyə Naxçıvana gedirik? Biz qalaq Bakıda xidmət eləyək.
Amma nəsə bu Rasim məsələsində bunu...
Yəni deməli, bir hadisəyə görə onu o cür izah eləmək...
Bu birinci hadisə deyil. İkinci bir hadisəni mən sizə deyim, Naxçıvana göndərilən. Yəni bu mənə şəxsən müraciət eləyən zabitlərdən söhbət gedir. Yenə də Polkovnik Leytinal Azər Qasımov.
Ümumiyyətlə, bəs Ələkbər müəllim, siz ümumiyyətlə çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Mən belə hesab edirəm ki, birinci növbədə orduda islahatlar, hərbi islahatlar aparılmalı.
İslahatlar nədən ibarət?
İslahatlar birinci növbədə, deməli, hüquqi bazanı yaratmadan, qərb standartlarına uyğun, demokratik prinsiplərə əsaslanan qanunların qəbulundan. Bundan başqa, həmin o yeni qanunların içində məhz mühüm yerlər verilməlidir. Orduya demokratik vətəndaş nəzarətini, deməli, amilinə, ictimai nəzarətə, məhz bax bunlar şəffaflığa gətirib çıxaracaq və yəni cəmiyyət özü artıq neqativ halların baş verməsinin qarşısını almaq və eyni zamanda icra orqanları, adiyyatı hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin gücləndirmək, onların hüquqlarını, yəni ordu ilə əlaqədar görülən işlər hüquqlarını artırmaq. Məhz bax bu əsas bax mən bunları sayıram ki, bunlar həyata keçsə, həqiqətən bunlara yaşıl işıq verilsə, mənə gəlir ki, orduda çox bir məsələlərin, özbaşınalığın, neqativ halların qarşısı alınır.
Ələkbər müəllim, təşəkkür edirik sizə. Vaxtımız başa çatır. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə Panoramanın qonağı, Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov. Yedi Ələkbər Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlığa qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM. 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aqibətiniz xeyir. Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqaz ölkələrini bir-birinə qovuşduran dəmir yolu layihələrindən danışacağıq. Beləliklə, bu dəfə Qafqaz Qovşağında xəbər tutacaqsınız ki, Yerevanda Qarsa-Xalkalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolu layihəsi necə qarşılandı? Bunu Ermənistanın təcrid olunması kimi qiymətləndirənlərə rəsmilərin cavabı nə oldu?
Bu məsələyə çox da emosional yanaşmaq lazım deyil. Bugün həmin layihənin reallaşmasına o halda əngəl yaratmaq olardı ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ məsələsində mümkünsüz güzəşlərə getsin. Buna görə də Tbilisidə baş verənləri təmiz vicdanla, emosiyasız izləyə bilərik.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Mətti Brayza isə layihə ilə bağlı bunları söylədi.
Biz bu layihəni dəstəkləmirik, amma əleyhinə də deyilik. Biz öz dostlarımıza uğurlar arzuluyuruq. Biz istəyərdik ki, yollar çəkilsin, amma yaxşı olardı ki, bu bütün ölkələri birləşdirsin.
Cənubi Qafqaz ölkələri Türkiyə ilə olduğu kimi İranla da dəmir yolu xətti əlaqəsi yaratmaq istəyirlər. Ermənistan İran vasitəsilə Fars körfəzinə çıxmaq niyyətindədir. Artıq Türkiyədə isə İranın da Qarsa-Xalkalaki-Tbilisi-Bakı layihəsinə qoşulması haqqında təkliflər var.
Biz bu dəmir yolunun Kars üzərindən Iğdır'a bağlanmasını və oradan Naxçıvan'a da bağlanmasını arz ediyoruz. Böyləcə Naxçıvan'ın dəmir yolu bakımından da dünyaya açılabileceğini, daha kolaylıkla ticari fəaliyyətlərini yürütebileceğinə inanıyoruz.
Deməliyəm ki, indiki halda ölkələr üçün bəzi risklər var.
Gürcüstandan Giyə Xuxaşveli. Bütün bunlar haqqında az sonra. Qafqazın dəmir yolundan danışırıqsa, onun tarixinə nəzər salaq. Başlayaq Azərbaycandan. Bakıda dəmir yolu xətti ilk dəfə 1880-ci ildə işə düşüb. 3 il sonra, 1883-cü ildə isə Bakı-Tbilisi dəmir yolu xətti işə düşür. Bu həftə isə Qafqazın iki ölkəsi və Türkiyə arasında daha bir layihəyə, Bakı-Tbilisi-Xalkalaki-Qars layihəsinə imza atıldı. Onun reallaşması yönündə ilk təklif hələ ötən əsrin sonlarında gündəmə gəlsə də, ciddi şəkildə müzakirələrə 2 il öncə başlanmışdı. Bakı-Tbilisi-Xalkalaki-Qars layihəsi isə Azərbaycanın Avropa ölkələrinə çıxmasına imkan yaradacaq. Ancaq bu da hamısı deyil. Türkiyənin siyasi və iqtisadi dairələrində İranın da bu layihəyə qoşulması yönündə təkliflər var. Onun reallaşma şansı nə qədərdir? Yəqin zaman göstərəcək, amma artıq 3 ölkə şərqi qərbə, qərbi isə şərqə bağlayacaq dəmir yolu layihəsinə imza atıblar. Sevinç Hüseynzadə bu layihə haqqında danışacaq.
Üç ölkə Avropa və Asiya arasında yeni nəqliyyat dəhlizinin çərçivə layihəsini imzaladı. Yük və sənişin daşınmasında yeni dəmir yol xətti olan Bakı-Tbilisi-Qarsın Azərbaycana gələcəkdə nə vəd etdiyinə isə münasibətlər fərqlidir. Onun region üçün çox gəlirli və əhəmiyyətli olacağını deyənlər də var, əksini iddia edənlər də. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Namiq Əliyev layihənin əhəmiyyətini belə dəyərləndirir.
Belə demək olar ki, bu layihə yalnız regional əhəmiyyət kəsb etmir. O nəinki üç ölkəni dəmir yolu vasitəsilə birləşdirir, eyni zamanda şərqi qərblə, Avropanı Asiya ilə birləşdirir. Bununla da Asiyadan Avropaya, Avropadansa Asiya yüklərin daha qısa yolla çatdırılması üçün şərait yaradır.
Gürcüstanda isə bu layihənin öz mahiyyəti etibarilə neft layihələrinin strateji davamı olacağını söyləyənlər də var. Tbilisidən iqtisadçı ekspert Emza Cigirinaya hətta Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsini əsrin müqaviləsi adlandırır.
Mən belə hesab edirəm ki, bu layihə nəinki bizim dövlət üçün, eyni zamanda region, Mərkəzi Asiya, Avropa, Çin üçün bu əsrin müqaviləsidir. Və bir müddətdən sonra bütün dünya dövlətləri də ona dəstək verəcək. Çünki bu yol hamıya lazımdır.
Layihəyə görə regionun ən iri nəqliyyat kəməri olacaq xəttin buraxılış qabiliyyəti ildə 15 milyon ton təşkil edəcək. Bu isə Azərbaycan-Gürcüstan dəmir yolunun indiki nəqli imkanından ən azı 3 dəfə çoxdur. Layihənin maliyyələşdirilməsinə də bir müddət maniyyələr vardı. Regional layihə olan dəmir yol xəttinin Ermənistandan keçmədiyini əsas gətirən erməni lobbisinin müraciəti əsasında ABŞ Konqresi bu ölkənin Exim Bankının layihəyə dəstək verməsini qadağan etmişdi. Amma sonda əldə edilən razılaşmaya görə ümumi dəyəri 600 milyon milyon dollar olan layihənin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan tərəfi Gürcüstana 25 il müddətinə 200 milyon ABŞ dolları həcmində güzəşli kredit verəcək. Sazişə əsasən 2008-ci ildə başa çatacaq tikinti işlərinə 422 milyon, magistral infrastrukturun qurulmasına isə 178 milyon dollar sərf olunacaq. Layihənin Türkiyə və Azərbaycanda reallaşması üçün isə ölkələr öz hesablarından vəsait ayıracaq. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza da Amerikanın bu layihəni dəstəkləmədiyini, lakin ona qarşı da olmadığını deyir.
Biz bu layihəni dəstəkləmirik, amma əleyhinə də deyilik. Biz öz dostlarımıza uğurlar arzuluyuruq. Biz istəyərdik ki, yollar çəkilsin, amma yaxşı olardı ki, bu bütün ölkələri birləşdirsin.
Ermənistan tərəfinin dəfələrlə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin sırf siyasi layihə olduğunu, əslində isə heç bir iqtisadi səmərə gətirməyəcəyini iddia etməsinə cavab olaraq, iqtisadçı ekspert İlham Şaban deyir ki, bu tamamilə əsassızdır. Belə çıxır ki, əgər layihə Ermənistan tərəfindən keçsəydi, onda o rentabel olacaqdı. Digər tərəfdən isə ekspert deyir ki, layihənin keçəcəyi Axalkalakinin əhalisinin əsas hissəsini elə ermənilər təşkil edir. Əgər həm Azərbaycan, həm də ki Gürcüstan dəmir yol xəttinin bu regiondan keçməsinin əleyhinə çıxış etsəydilər, onda beynəlxalq aləmdə elə bir imic yaratmış olardılar ki, sırf etnik yanaşmaya görə orada yaşayan ermənilərin əleyhinə addım atılıb. Əslində isə istənilən infrastruktur yarananda o məhz regionun inkişafına xidmət edir. Lakin İlham Şaban əsas diqqətin dəmir yol sistemindəki çevikliyin artırılmasına yönəlməsidir. Əsasən önəmli olduğunu deyir. O, yük daşınmasında vaxtın önəmli olduğunu, buna görə də hökumətin daha effektli addım atmasını vacib sayır.
Hər ölkənin girişində çıxışında 5 saat vaxt itirəcəklərsə, bu təbii ki, onun gözlənilən nəticəni verməyəcək. Belə olsaydı ki, tutaq ki, Aqtauda o daxil olur və ondan sonra da Türk ərazisində üçün ancaq fiksasiya edilir və heç bir yoxlamadan keçmədən gedir. Onda baxın, görün, bunun nə böyük effekti olar.
Ekspertlər eyni zamanda Bakı-Tbilisi-Qarsa artıq rəqib xəttində olduğunu deyir. Onlar Türkmənistan-İran-Türkiyə-Avropa dəmir yol xəttinin gələcəkdə yeni yaranacaq layihəyə təhlükəli ola biləcəyindən də ehtiyat edir.
Kütləvi informasiya vasitələrində izləyirlər ki, yük daşımalarda qiyməti artırmaq lazımdır. Əgər İran və Türkmənistan bunu ilə bağlı Azərbaycandan aşağı qiymət etsələr, onda bunun heç bir effekti olmayacaq.
Artıq dəmir yol layihəsinə qoşulmaq istəyən dövlətlərin siyahısı da genişlənməkdədir. Çinin, Qazaxıstanın, Hindistanın maraq göstərdiyi bu beynəlxalq əhəmiyyətli layihədən Azərbaycan həm də öz blokada şəraitində yaşayan bölgəsi üçün də istifadə edəcək. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Türkiyənin İğdır vilayətinin valisi Saim Safet Qarahisarlı dəmir yol layihəsinin İğdıra, oradan da Naxçıvan Muxtar Respublikasına uzadılmasının artıq hər iki ölkə rəhbərliyinin müzakirə etdiyini deyib. Valinin sözlərinə görə Naxçıvanın blokadadan çıxarılması Azərbaycan rəhbərliyinin daim diqqətində olduğundan təklif olunan bu məsələyə çox müsbət yanaşıldı. Belə ki, artıq 20 ilə yaxındır ki, Muxtar Respublika ilə əlaqə yalnız hava yolu ilə mümkündür. Bakı-Naxçıvan arasında işlənən dəmir yol xətti isə Qarabağ müharibəsi dövründən dayanıb və bölgə də bununla blokada vəziyyətinə düşüb. İndi isə müzakirə olunan dəmir yolunun Muxtar Respublikadan keçməsi bölgənin iqtisadiyyatının yüksəlməsinə, yerli məhsullarının, məsələn duzun, mineral sularının isə dünya bazarlarına inteqrasiya olunmasına imkan verəcək. Bu da bölgədəki işsizliyin və miqrasiya prosesinin azalmasına təsir edə biləcək.
Məsələn, şu anda hükumətlərimiz arasında Bakı-Tiflis-Kars demir yolu konusu gündəmdədir. Biz bu demir yolunun Iğdır'a, Kars üzərindən Iğdır'a bağlanmasını və oradan Naxçıvan'a da bağlanmasını arzu ediyoruz. Böyləcə Naxçıvan'ın demir yolu bakımından da dünyaya açılabileceğini, daha kolaylıkla ticari faaliyetlerini yürütebileceğine inanıyoruz.
Yerli ekspertlər də dəmir yol xəttinin Naxçıvana dək uzadılması təklifinə müsbət yanaşır. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblının fikrincə, xətt Naxçıvana qədər uzadıldıqdan sonra İranın da bu siyahıya qoşulması aktuallaşacaq. Bununla da Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xətti dairəvi şəklə salınmış olacaq. Digər tərəfdən isə bu layihə həm də bir o qədər vəsait tələb etməyəcək. Belə ki, Naxçıvanla İranı birləşdirən dəmir yol xətti işlək vəziyyətdədir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin inşasının bu ilin aprelindən başlayacağı, tikintinin isə 2 il davam edəcəyi deyilir.
Bu, Bakıdan Sevinç Hüseynzadənin reportajı idi. Gürcüstanda və Ermənistanda bu layihə necə qarşılanır? Az sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərin isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm. heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Mövzumuz Cənubi Qafqaz ölkələrinin dəmir yol xətləridir. Azərbaycandan reportajı az öncə dinlədik. Gürcüstandan reportajı dinləməzdən öncə bu ölkənin dəmir yol xəttinin tarixçəsinə nəzər salaq. Dəmir yol xətti Gürcüstanda ilk dəfə Poti və Zestafon ilə birləşdirib. Üstündən bir il keçmiş. 1872-ci ilin oktyabrında isə Potiyə Tbilisinin özündən qatar gəlib. Bundan sonra Gürcüstanda dəmir yol xəttinin tikintisi sürətlənib. 1883-cü ildə Tbilisi-Bakı xəttinin tikintisi başa çatıb. Təxminən 20 il sonra, 1899-cu ildə isə Gürcüstanla Ermənistan arasında xətt işə düşüb. Gürcüstanın dəmir yol xəttinin bugün haqqında isə daha ətraflı Tamar Çukovani danışacaq.
Amtin Garis Gmeris Padara Gugula matareblisdan qansxalabit romosatsin.
Bu mahnının qəhrəmanı Gugula zildən fit verən və gəlişi ilə Varşomi dərəsini sevindirən qataraq toxuyur. Ancaq indi dövrən dəyişir. Dəmir yol xəttinin qarşısında yeni tələblər qoyulur. Bu gün dəmir yol xətti sürətli, ucuz olmaqla yanaşı daha artıq ölkələri birləşdirməlidir. Qısaca desək, bu gün dəmir yolu nəqliyyat arteriyasının vacib sahələrindəndir. Gürcüstanda dəmir yolu hətta siyasi amilə çevrilib. 20-ci əsrin sonlarında, 90-cı illərin əvvəllərində Gürcüstan Rusiyaya blokada elan etdi. Az sonra dəmir yolu daşımalarının qorunması məqsədi ilə Abxaziyaya qoşun yeridildi. Bu da müharibənin başlanması rəvac verdi. Son illər Abxaziya dəmir yolu xəttinin bərpası yönündə aparılan müzakirələr bir yerə varmır. Elə hey yarda qırılır. Səbəb də münaqişə edən tərəflər arasında razılığın əldə olunmamasıdır. Təklif var ki, dəmir yol xətti yalnız Soçi-Suxum istiqamətində bərpa olunsun. Tbilisi isə şərt qoyur ki, Abxaziya dəmir yolu xəttinin bərpa edilməsi üçün qaçqınlar münaqişə bölgəsinə qaytarılmalıdır. Bununla belə Gürcüstan dəmir yol xəttinin mövqeləri getdikcə möhkəmlənir. 2006-cı ildə Gürcüstan dəmir yolu yük daşımalarına görə gəliri 257 milyon lari olub. Ötən il Gürcüstan dəmir yolu 22 milyon 603 min ton yük daşıyıb, bu da 2005-ci illə müqayisədə 3 milyon 616 ton çoxdur. Gürcüstan dəmir yolu idarəsinin təqdim etdiyi rəqəmlər belə deyir. Daşınan yük arasında neft və neft məhsulları üstünlük təşkil edir. Keçən il Gürcüstan dəmir yolu ilə 13 milyon tondan artıq neft və neft məhsulu daşınıb. Bu da Azərbaycanda neft hasilatının artımı ilə bağlıdır. Yeni dəmir yol xətti Qarsa-Xalqalaki-Tbilisi-Bakı xətti ilə təxminən 15 milyon yük daşınacağı gözlənir. Bu haqda müqavilə də elə bu həftə, fevralın 7-sində Tbilisi-də imzalanıb. Təxmin hesablamalara görə yeni layihənin qiyməti 600 milyon dollar təşkil edir. Gələcəkdə bu layihə dəmir yol xətti ilə Türkiyəyə, oradan isə Aralıq dənizi ölkələrinə çıxış imkanı verir. Gürcüstanın İqtisadi Təhlükəsizlik Assosiasiyasının sədri Qiyal Xuxaşvili yeni layihənin üstünlükləri və əyər əskiklərindən danışır. Onun qənaətincə üstün cəhətlər bunlardır.
Müəyyən mikrostruktur yaratılacaq. O qismən də olsa bölgənin biznes mühitinin inkişafına təsir göstərəcək. Burada biznes bir sadə səbəbdən inkişaf etmir. Məhsul dövriyyəsi yoxdur. Dəmir yolların yaxşılaşdırılması bu sahədə canlanma yaradacaq, iş yerləri yaradılacaq. Əlbəttə bu müsbət
haldır.
Son illər Cənubi Qafqazda reallaşdırılan bütün layihələr kimi Qars Tbilisi-Xalqalaki dəmir yol xəttinin tikintisi də siyasi yönümlüdür. Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə üçbucağı siyasi ağırlığa malikdir. Bu layihə yeni müttəfiqin Vaşinqtonun tənqidləri ilə də üzləşdi. Ağ Ev layihəni maliyyələşdirməsində iştirakdan imtina etdi. Ermənistan prezidentinin mətbuat katibi Viktor Sakamanyan bəyan etdi ki, ölkəsi bu cür iqtisadi layihə adı altında maskalanmış, əslində tam siyasi layihələrin qəti əleyhinədir. ABŞ-ın layihənin maliyyələşdirilməsində iştirakdan imtina etməsi də Yerevanın atdığı addımların nəticəsidir. Buna baxmayaraq, layihəni Azərbaycanın özündə maliyyələşdirənlər tapıldı. Qiyax Xuxaşvili, Qarsa-Xalqalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yol magistralının tikintisini dəstəkləsə də, bəzi riskin olduğunu da deyir.
Deməliyəm ki, indiki halda ölkələr üçün bəzi risklər var. Bugün yük daşımalar Qardabani-Batumi istiqamətindədir. Eğer əlavə yük daşımalar olmasa, o zaman ölkədən daşınan yük iki istiqamətdə bölünməlidir.
Əgər logistik və treyderlərin Qara dəniz limanlarından daha çox Aralıq dənizi limanlarına üstünlük verdiklərini nəzərə alsaq, onda böyük təhlükə ilə üzləşə bilərik. Batumi və Poti limanları ilə yük daşıma əhəmiyyətli dərəcədə azala bilər.
Daşınacaq yükün azalacağı və ya çoxalacağı haqda heç nə demək istəmirəm. Amma yayda Batumi qatarına bilet tapmaq il-ildən çətinləşir. Bu faktdır. Bu istiqamətdə hərəkət edən qatarlar hər cür rahatlığa və şəraitə malikdir deyə istirahətə yollananların çoxu avtobus və marşrut taksilərlə yola çıxmaqdan imtina edib qatara üstünlük veriblər. Jurnalist Dodur Şonava çox tez-tez Tbilisi-dən Batumiyə səfər edir. O, Acar televiziyasının qrup rəhbərdir. Dodu deyir ki, qatarla səfər edir.
Batumi sürət qatarı o qədər rahatdır ki, mən başqa nəqliyyat növü ilə yola çıxmağı ağlıma da gətirmirəm. Əvvəla düz 5 saatdan sonra lazım olan yerə çatırsan. Qatarın özündə hər cür şərait var. Televizora da baxa bilərsən. Bircə televiziya proqramlarını bəyənmirəm. Daha yaxşı film və konsertlərə baxmaq istərdim. Hərdən vaqon o qədər isti olur ki, bələdçidən istəyir sistemini söndürməyə xahiş edirsən. Ümumiyyətlə, mən həmişə qatarı sevmişəm. Ancaq müəyyən mərhələdə qatarla yola çıxmaq dəhşətə çevrilmişdi. İndi isə başqa nəqliyyat növü haqda düşünmürəm.
Batumiyə səfərin ancaq xoş xatirələrlə bağlı olduğunu yayı Acarıstanda keçirən ermənilər də yaxşı bilir. Bu məqsədlə xüsusi reis Batumi-Yerevan reisi də açılıb. Sözün qısası, Qafqaz indi elə bir məqama yetişib ki, dəmir yol xətti yenidən müxtəlif ölkələri birləşdirir.
Tbilisidən Tamar Çikovani. Amma deyəsən Tamarın söylədiyi kimi, bugün Qafqazda heç də bütün dəmir yolu xətləri birləşə bilmir. Ortada siyasi amillər və münaqişələr var. Azərbaycanla dəmir yolu əlaqəsi olmayan Ermənistanda Qarsa Xalqalaki Tbilisi-Bakı layihəsi necə qarşılanıb? Dalğanı dəyişməyə tələsməyin, az sonra Yerevandan reportajımız olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Mövzumuzsa Cənubi Qafqaz ölkələrində dəmir yolu xətləridir. Ermənistandan reportajı dinləməzdən öncə bu ölkənin dəmir yolu haqqında bəzi məlumatları diqqətinizə çatdırım. Ermənistanda dəmir yolu xəttinin uzunluğu 1500 kilometrdir. 75 stansiyası var. Onlardan 4-ü qovşuq sayılır. Ermənistanı Gürcüstanla, Azərbaycanla və Türkiyə ilə birləşdirməlidir. Sonuncu iki istiqamət Ermənistan üçün bağlıdır. Bugün Ermənistanda nəqliyyat blokadasını yüngülləşdirməkdən ötürü hansı addımlar atıla bilər? Ruben Melayan danışacaq.
2006-cı ilin oktyabrında Ermənistan hökuməti Ermənistan dəmir yolunun 40 illiyə xarici investora və ya dəmir yol administrasiyasına verilməsi haqqında qərar qəbul edib. Nəqliyyat və rabitə naziri Andranik Manukya bildirmişdi ki, bununla bağlı beynəlxalq tender 2007-ci ilin sonunda keçirilməlidir. Beynəlxalq tenderdə iştirak məsələsini Rusiyanın dəmir yol idarəsinin rəhbərliyi də müzakirə eləməyə hazırdır. Bunu MDB-nin dəmir yol idarələri rəhbərlərinin Yerevanda keçirilən 44-cü toplantısında Rusiya Dəmir Yolunun prezidenti Vladimir Yakunin deyib. Onun sözlərinə görə qəti qərarı Rusiya Dəmir Yolu və hökuməti verməlidir. Ermənistan Dəmir Yolunun direktoru Ararat Xrimyan hələ ötən ilin oktyabrında etiraf eləmişdi ki, şəxsən o Rusiyanın bu tenderdə iştirakını və qələbə qazanmasını istəyir. Dünya Bankının məlumatına görə yaxın 15 ildə Ermənistan dəmir yoluna 170-180 milyon dollar investisiya qoyulmalıdır. Ararat Xrimyan bildirir ki, Ermənistanın dəmir yolu çox pis vəziyyətdədir. Ermənistan dəmir yolunun direktor müavini Vaq Qaragezyan. Sovet dönəmində dəmir yolunun 20 milyon ton yük daşımaq qabiliyyəti var idi. Araşdırmalar göstərir ki, zərurət yaransa, Ermənistan dəmir yolu yenə də bir o qədər yük daşımaq imkanına malikdir. Biz dəmir yolu ilə bağlı texniki imkanlar kimi kadrları da qoruyub saxlaya bilmişik. Və Karagezyanın sözlərinə görə, ötən il Ermənistan dəmir yolu 2,73 milyon ton yük daşıyıb. 2 il öncə isə həmin yükün həcmi 2,6 milyon ton olubmuş. Bütün ölkə kimi dəmir yolu da blokadadadır. 5 istiqamətdən yalnız biri, Gürcüstan üzrə qatarlar hərəkət edir. Ermənistan qatarları Gürcüstanın Poti və Batum limanları istiqamətində işləyir. Oradan da bərəklə Ukraynaya keçir. Məhz bu istiqamət yük daşımalarının həcmini artırır. Təbii ki, yük daşımaları tranzit daşımalar hesabına artacaq, çünki biz bugün Ermənistanda yük axınını təmin edə bilərik. Düzdür, tranzit daşımaları hələlik mümkün deyil. Amma siyasi qərar olarsa, əmin eləyirəm ki, Ermənistan dəmir yolunun kollektivi qarşıya qoyulan tapşırığı yerinə yetirməyə hazırdır. Geri gəlmişkən, Nəqliyyat Daşımaları Asosiasiyasının sədri Anna Dianelyan deyir ki, dəmir yolu ciddi islahatlara möhtacdır.
Birinci problem yük daşıyanlar və dəmir yolu arasındakı münasibətlərlə bağlıdır. İnformasiya mərkəzinin yoxluğundadır. İkincisi, Ermənistan dəmir yolunun şəffaf olmamasıdır. Və üçüncüsü, aydın deyil niyə, ancaq Ermənistan dəmir yolu bütün hesablamaları dramla deyil, dollarla aparır.
Vaq Karagezyan isə son illər Ermənistan dəmir yolunun gəlirli idarəyə çevrildiyini deyir. Ötən il idarənin gəliri 300 milyon dram təşkil edib. 2000-ci ildən başlayaraq Ermənistan dəmir yolu gəlirlə işləyir. Əlbəttə, söhbət yük daşımalardan gedir. Bütün dünyada olduğu kimi sərnişin daşımaları itkilər hesabına başa gəlir. Bununla belə direktor müavini deyir ki, ötən il 655 min sərnişin daşıyıblar. Onlardan 26,5 mini Gürcüstan vasitəsilə xaricə gedib. Xaricə gedənlər də əsasən yayda Batumidə dincəlməyə gedən erməni turistlərdir. Vaq Karagezyan deyir ki, Qaradəniz sahillərinə gedən erməniləri təkcə rahatlıq və dəmir yolunun təhlükəsliyi cəlb eləmir. Həm də biletin ucuz olması, 50 dollara başa gəlməsi cəlb eləyir. Ermənistan dəmir yolu bu il həmin sərnişinlərin sayının artacağını gözləyir. Ermənistanın başlıca problemi odur ki, tranzit ölkə deyil. Dəmir yolu da Gürcüstandan savayı başqa ölkələrdən keçmir. Fevralın 7-sində parlamentdə deputatlardan birinin Gürcüstanda Qars-Axalkalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolunun tikintisi haqda müqavilənin imzalanması Ermənistanın təcrid olunması kimi qiymətləndirə bilərmi? Sualına Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan belə cavab verib.
Qalaq Tbilisi Baku yerqatgıcı şinarutyan masin artgorsnakhar Vartan Oskanyana asats.
Artsin şat skatsagan pek chem ayel.
Bu məsələyə çox da emosional yanaşmaq lazım deyil. Bu gün həmin layihənin reallaşmasına o halda əngəl yaratmaq olardı ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ məsələsində mümkünsüz güzəşlərə getsin. Buna görə də Tbilisidə baş verənləri təmiz vicdanla, emosiyasız izləyə bilərik. Vaq Karagezyan isə hesab eləyir ki, siyasi qərar olarsa, Gümrük-Kars xətti də işə düşə bilər.
Gümrük-Kars yerqatuhin.
Ən realı, fəaliyyətə hazır olanı Gümrük-Kars istiqamətində xəttin işə düşməsi olardı. Beləliklə, Ermənistanla Türkiyə dəmir yolu birləşərdi. Siyasi qərar qəbul olunandan sonra bircə həftə içində yük daşımaları bərpa oluna bilər. Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycanla siyasi problemləri olduğundan nəqliyyat blokadasından çıxa bilmirsə, İranla buna bənzər problemləri yoxdur. Ermənistanın keçmiş nəqliyyat naziri Henrikh Koçinyan əmindir ki, hökumət tranzit məsələsini hələ 90-cı illərin ortasında həll etməyə cəhd edib. Hərçənd İranla dəmir yolunun tikintisi baş tutmayıb. Səbəb isə layihənin çox baha olması, 1 milyard dollara başa gəlməsidir. 3 layihə hazırlanmışdı. Bizim hazırladığımız layihəyə görə, Vardanis xəttinin Kaçaranla birləşmək, daha sonra da Meğri və İranla birləşmək şansı yaranırdı. Amma İran Mərənd tərəfdən xətti tikməsə, Ermənistan yenə də dalana dirənəcək. Amma Mərənd tərəfdən xətt işə salınsa, Ermənistan Fars körfəzinə çıxış əldə eləyəcək. İranla dəmir yolu əlaqəsi də yetərincə yaxşılaşacaq.
Bu, Yerevandan Ruben Melayanın reportajı idi. Qafqazda
bütün dəmir yol xətlərinin qovuşacağı günə çox mu qalıb deyə bilmərik, amma Azadlıq Radiosu Qafqaz ölkələrini hər həftə Qafqaz qovşağında eyni problemlərinə birgə baxmaq fürsəti verir. Qafqaz qovşağı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətlərinin iştirakı ilə hazırlanıb, Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz qovşağı proqramını dinlədiniz. Bu müddətdə sizinlə mən idim, Şahnaz Bəylər qızı.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40 101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.